Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi birodarlar. Efirda Dilkash radiosining navbatdagi eshittirishlaridan biri. Azizlar, siz bilan shunday efir orqali bo'lsa-da, didor uchrasha olganimizdan Xudovandimizga minnatdormiz. Keling, bugungi mavzumizni boshlasak. Aziz birodarlar, bugungi mavzuimiz uy guruhlariga asoslangan jamoatlar to'g'risida borar ekan, bir muhim savolni o'rtaga tashlasak-da, birgalikda javob izlab ko'rsak. Uy guruhida ko'payadigan jamoatlar qanday qilib Rabbimiz Isoning bergan buyruqlarini amalga oshira oladilar? Albatta, yaxshilab o'ylab qarasak, har bir uy jamoatlarining oldida ikkita muhim yo'l borligini ko'rishimiz mumkin. Shu yo'llardan birinchisi bir-biriga bog'langan imonlilarning uy guruhlarini tashkil qilish va ularning tabiiy ravishda ko'payib turishi. Ikkinchi yo'l esa shu guruhlar orqali imonlilarning ruhiy o'sishi va ko'plab odamlarga xushxabar yetib borishidir. Albatta, hozirgi kunda bizning mamlakatimizda jamoatlarning ko'plab qismlarini uy guruhlari tashkil etadi. Yuqoridagi intilishlardan shuni ko'rishimiz mumkinki, uy jamoatlarining asosiy qismi uy guruhlari ekanligi ko'rinib turibdi. Bitta guruh a'zolarining soni ko'payishi emas, balki guruhlarning o'zi ko'payishi orqali bu jamoatlar o'sib boradi. Masalan, kichik uy guruhlarida imonlilar bir-birlari bilan yaqin munosabatda bo'lib, haqiqiy do'st bo'lishi, har bir odamga tegishli ta'lim berish va shaxsiy muhtojlik uchun ibodat qilish mumkin. Bu esa birodarlarning imonini yanada mustahkam bo'lishiga olib keladi. Jamoatdagi uy guruhlari birlashib, ba'zan maxsus va xavfsizroq bo'lgan joylarda umumiy yig'ilishlar o'tkazib turilishi ham birodarlarning orasidagi do'stlikni va ruhiy o'sishlarini yanada mustahkamlagan bo'ladi. Aziz birodarlar, agar bitta jamoatning bir nechta uy guruhlari bo'lsa, qatnashuvchi birodarlar o'zlari xohlagan guruhni tanlashiga imkon bergan ma'quldir. Lekin ayrim guruhlarda kam, ayrimlarda esa haddan tashqari birodarlarning soni oshib ketmasligiga e'tibor qarating. Xullas, aziz birodarlar, har bir cho'pon va xizmatchilar o'z qo'ylarini qanday va qayerda boqishni bizdan ko'ra yaxshiroq biladi deb o'ylayman. Chunki nafaqat mamlakatimizda, qolaversa, har bir viloyatlarda ham sharoitlar har xildir. Aziz birodarlar, uy guruhlarining ruhiy va iymonda o'sishlari uchun va tashqaridan bo'ladigan xavf-xatarni oldini olish uchun doimo egamiz Xudoga ibodatda bo'linglar. Hurmatli birodarlar, agar imkon bo'lsa, o'z jamoatingiz haqida bizga maktub yo'llang. Siz uchun ibodat qilamiz. Bizning manzil: Dilkash kuchukcha najot.com. Yana radio to'lqinlarida uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.